12. slika. Петар меѓу останатите Христови следбеници. Додека Петар беше во затворот, мнозина од црквата се собираа, молејќи се за Петар. Ослободен, надвор од затворот, Петар тргна право кон куќата каде што беа собрани верните на молитва. Почука на вратата. Слугинката отиде да провери кој е, но кога го слушна Петровиот глас, возбудена од радост, наместо да му отвори, отрча да им каже на другите. «Петар е пред портата!» извика таа. Сите заедно и рекоа: «Да не си полудела!» Петар продолжи да тропа на портата, па му отворија. Сите беа восхитени. Петар им раскажа како Бог го избави од затворот. Бог ги слуша молитвите на своите луѓе. Исус ни објави: «Каде што се собрани двајца или тројца, во мое име, и јас сум помеѓу нив». Како што Духот Божи беше со црквата на почетокот, така тој е и со сите кои го следат Исус денес.